นามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง
8นาฬิกา10นาทีนะครับอ่ะเบรกนี้มาทำความเข้าใจกับเรียกอะไรอ่ะ
www.thaichana.com
เนี่ยนะฮะก็มีคำถามอะไรกันอยู่เยอะเหมือนกันคือตอนแรกผมก็มันสามารถเช็คได้ไหมว่าสมมติเราก่อนหน้าเราจะไปสมมติเราจะไปห้างเซ็นทรัล
ค่ะ
เวิลด์เซ็นทรัลเวิลด์เงี้ยเราอยากรู้ว่าคนมันเยอะหรือยังเนี่ยเช็คได้ไหม
เช็คได้ค่ะ
ได้นะคุณพีบอกได
้เข้าไปนะคะเข้าใน Google ก็ได้ค่ะแล้วก็พิมพ์บอกว่าชัยชนะอะไรแบบนี้แล้วเข้าไปหน้าเว็บเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกนะค้นหาร้านค้าลงทะเบียนร้านค้าใหม่แล้วก็จัดการข้อมูลร้านค้าถ้าเราเข้าไปที่ค้นหาร้านค้าเนี่ยค้นหาตามจังหวัดได้เลยเขาจะมีให้เราใส่จังหวัดชื่อร้านแล้วก็ประเภทกิจการอย่างพี่โก้จะไปพิซซ่าใช่ไหมสมมุตินะจะไปเดอะพิซซ่าเนี่ยพอพิมพ์ไปเนี่ยนะคะมันก็จะเลือกขึ้นให้เราเลยว่า
สาขาไหน
สาขาไหนเนี่ยมีพิซซ่าซอยสีลมพิซซ่าซอยมังกรถนนสุขสวัสดิ์จอมทองอะไรอย่างเงี้ยนะ
แล้วก็จะมีความหนาแน่นบอกด้วยว่าขณะนี้มีผู้ใช้บริการกี่คนร
ับ
ผู้ใช้บริการได้กี่คน
ถูกต้อง
อันนี้ถ้าเกิดมันล้นแล้วเราก็ไม่ต้องไป
ใช่ค่ะตอนนี้ศูนย์คนเพราะว่าเช้าอยู
่ก็เจ๋งเนาะ
ใช่จริงๆ
มาคุยกับคุณสมคิดจิรานันตรัตน์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีดิจิตอลนวัตกรรมและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลโอ้ยามเหลือเกินสำนักงานพัฒนารัฐบาล อะไรเนี่ยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลเหรอชื่อนี้เหรอ องค์กรองค์การมหาชนสวัสดีครับคุณสมคิด
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับคุณรัชพลคุณรัตนพันธ์นะคร
ับ ค่ะ
มันชื่อสำนักงานนี้เหรอพัฒนาร
ัฐบาลดิจิตอล
เหรอ
ผมก็เรียกภาษาไทยไม่ค่อยถูกครับเพราะมันยาวว่าส่วนใหญ่จะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็น DGA Government Agency ครับ
อ๋อครับครับครับอ่ะคุณสมคิดก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่นี่นะช่วยชาติมาทำไอเว็บไทยชนะเนี่ยนะฮะทีนี้เป็นไงบ้างอ่ะเนี่ยวันแรกใช้กันกี่ล้านที่มาลงทะเบียนแล้วตกลงคนไปใช้บริการกันมหาศาลขนาดไหนเนี่ยฮะ
จริงๆถ้าพูดถึงวันแรกใช้ขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ผมก็ยังคิดว่าถ้าหากว่าประชาชนเข้าใจเนี่ยการใช้งานอาจจะสูงกว่านี้ถึง20เท่าคือเมื่อวานเนี้ยมีร้านค้ามาลงทะเบียนประมาณ 44,000 ร้านค้า
ครับ
แล้วก็มีการเช็คอินเนี่ยมากกว่า2ล้านเช็คอินคร
ับ
ทั่วประเทศนะครับ
ทั้งประเทศเลย
ก็ยังอยู่ในกรุงเทพแต่นี่พูดถึงว่าทั่วประเทศที
่
มีการเช็คอินเนี่ยมากกว่า2ล้านครับ
ทีนี้วิธีคิดของไอ้ระบบนี้มันก็คือว่าเท่าอันนี้เท่าที่ผมไปใช้นะก็คือเราก็ยิงเอาเปิดกล้องถ่ายรูป
สแกน QR
แล้วก
็
สแกน QR code ปึ้งมันก็ไปเข้าระบบแล้วเราก็ไปเช็คอินใช่ไหมฮะแล้วก็ไปใช้บริการแล้วพอจะกลับก็เช็คเอาท์พอเช็คเอาท์ก็ให้คะนงคะแนนอะไรเนี่ยเห็นว่ามีประเมินผลอะไรบางอย่าง 4-5 ข้อมั้งแล้วก็จบ
ครับ
แต่เนี้ยทั้งหมดเนี่ยเราต้องการได้อะไรไป
คือต้องบอกว่าโจทย์ที่เราได้มาและอยากจะทำเนี่ยก็คือโจทย์ที่จะรองรับเรื่องของการเปิดเมืองแต่ก็คือสถานบริการต่างๆที่ถูกปิดไปเนี่ยกำลังจะเปิดขึ้นใหม่ครั้งนึงเราทำยังไงให้ประชาชนและสถานบริการเองเนี่ยรู้สึกว่าให้บริการได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ป้องกันการแพร่เชื้อได
้ครับ
ทีนี้การป้องกันการแพร่เชื้อเนี่ยที่สำคัญมากมันมีปัจจัยอยู่สองสามตัวที่ใหญ่ๆที่พวกเราคงจะรู้กันอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของระยะห่างนะครับระยะห่างนี่ในระบบไทยชนะซึ่งขอเรียกว่าแพลตฟอร์มนะครับเพราะไม่ใช่มีแอปตัวเดียวแพลตฟอร์มไทยชนะเนี่ยก็มีการดูเรื่องระยะห่างเนี่ยในสองนายด้วยกันนะครับอันแรกเนี่ยก็คือตอนที่ร้านค้าลงทะเบียนนะครับเราจะให้ลงทะเบียนว่าความหนาแน่นหรือว่าความจุที่ร้านค้านั้นเนี่ยจะสามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้นะครับซึ่งรวมระยะห่างไปด้วยเนี่ยเท่าไหร
่
นะครับก็คือคล้ายๆกับ capacity ที
่
รวมระยะห่างไปด้วยเท่าไหร่โดยคำนวณจากพื้นที่ที่มีอยู่กับ
คือดูตามตารางเมตรว่างั้น
ดูตามตารางเมตรด้วย
ตอนนี้ใช้อัตราเท่าไหร่
5 ต่อ 1
หรือ10 ต่อ 1
ประมาณนั้นประมาณคิดว่า5 ต่อ 1ครับ
ค่ะ
คิดว่า5 ต่อ 1
ครับ
ถ้า10 ต่อ 1นี่มันจะ
มันห่างไปเน
า
ะ
ห่างไปมันจะเยอะหน่อย
ค่ะ
ครับ
แต่ประ สมมติว่าอัตรา5ต่อ1เนี่ยเขาก็ต้องคำนวณเองนี่ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของร้านค้าตอนที่มาลงทะเบียนนะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยมันจะเก็บในข้อมูลตรงนี้ใน2แง่มุมก็คือแง่มุมที่ระบบสามารถที่จะคำนวณได้เองเช่นว่าคำนวณจากเช็คอินเช็คเอาท์เราก็จะดูว่าจำนวนผู้มาใช้บริการในร้านค้าสถานบริการนั้นเนี่ยมากกว่าแคปซิตี้ที่เขากำหนดไว้หรือเปล่านะครับก็แอสซูมว่าถ้ามันไม่มากกว่าก็ยังสามารถรักษาระยะห่างได้อย่างเช่นเข้าไปในศูนย์การค้าอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องเช็คอินสมมติทุกคนเช็คอินเนี่ยจะรู้ว่าจำนวนคนที่อยู่ในศูนย์การค้าทั้งหมดเนี่ย
ณเวลานั้น
ณเวลานั้นมีเท่าไหร
่
ถ้าเช็คเอาท์ก็จะลบออกนะครับเช็คอินก็จะบวกเข้าประมาณแบบนี
้
ก็จะรู้ว่าทั้งหมดที่ประมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโอกาสที่ประชาชนจะเข้ามาจนล้นเนี่ยมันก็น้อยเพราะว่าเขาจะมีตัวเลขถ้าม
ีตัวเลขซึ่งหมายโทษพี่ก็หมายถึงว่าไอสถานบริการนั้นก็จะมอนิเตอร์ตัวนี้ได้ด้วยใช่ไหม
ใช่ได้ครับ
ค
่
ะ
ได้เขาก็จะรู้เลยว่าตอนนี้เต็มละ
อ
าจจะบอกว่าหยุดรับบริการชั่วคราวจนกว่าจะว่างอีก
ค่ะ
ไม่ถ้าไม่มีตัวเลขนี้เนี่ยเขาก็จะรับไปเรื่อยๆจนนั่นอย่างที่เราเห็นเป็นรูปประวัติบางที่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่2ที่อีกมุมนึงที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่ก็คือว่าประชาชนก็สามารถประเมินได้ว่าร้านค้าที่เขาไปใช้บริการเนี่ยมีการรักษาระยะห่าง
อย่างเมื่อกี้ที่คุณพีทำให้ดูก็คือเข้าไปในอันนั้นเข้าไปใน
เข้าไป
ใน
www thaichana.com แล้วก็ไปตรงค้นหาร้านค้า
ค้นหาร้านค้าแล้วเราอยากจะไปที่ไหนสมมุติกําลังจะไปแล้วเรากลัวเฮ้ยเดี๋ยวมันคนเยอะเข้าไม่ได้เราก็เช็คก่อนอย่างนั้นใช่มั้ยพี่คิด
อันนั้นเราเช็คความหนาแน่นก่อนเพราะว่าข้อมูลที่เช็คอินเช็คเอาท์เนี่ยก็จะไปคำนวณความหนาแน่นที
่ใช่
ดีแล้วจะแสดงอยู่บนเว็บไซต์ด้วยนะครับให้ประชาชนก็สามารถเช็คได้ก่อนที่จะออกจากบ้านจะไปสวนสาธารณะหรือจะไปห้างสรรพสินค้าก็ไปดูก่อนว่ามันแน่นไห
ม
มันเกิน 100% หรือยังและถ้าเกินเนี่ยมันก็จะปรากฏเป็นสีแดงว่าเออนี่มันเกินแล้วนะหนาแน่นเกินแล้วนะครับเราก็จะได้เรียกไปทำใช้บริการที่อื่น
ค่ะ
อันนั้นคือเรื่องของระยะห่างหรือความหนาแน
่
นอันที่สองเนี่ยก็คือระยะเวลา
ค่ะ
เพราะว่าสมมติว่าเราเข้าไปใช้สถานบริการที่อยู่ในห้องแอร
์ครับ
ระยะเวลานี่สำคัญมากเลยถ้าเราอยู่นานเนี่ยถึงแม้ว่าจำนวนเชื้อที่แพร่ออกมามันจะไม่มากนะแต่ถ้าเราอยู่นานเนี่ยเราก็จะซึมซับเชื้อเข้าไปเรื่อย
ๆ
ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งมีโอกาสติดเชื้อมากขึ้นมากขึ้น
ตอนนี้คือค่าเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่2ชั่วโมง
เขาว่าดีที่สุดคือ40นาทีแต่ว่าถ้าไปเดินห้างเนื่องจากสถานที่มันกว้างเนี่ยเขาก็บอกว่าประมาณ2ชั่วโมงเพราะมันมีร้านหลายร้านในนั้นใช่ไหม
ครับ
ก็คือไปแล้วก็ทำธุระให้เสร็จแล้วก็ออกตรงนี้เนี่ยก็สามารถตรวจได้เหมือนกันจาก
แต่ตัวเราเองตรวจได้ไหมตัวเราเองเราก็จับเวลาตัวเราเองเน
า
ะ
ตอนเช็คเอาท์เราก็จะรู้นะครับว่าเช็คเอาท์แล้วมันใช้เวลาเท่าไหร่แล้วควรจะต้องเตือนตัวเองด้วย
แต่ทางห้างเขาก็ไม่ได้มีกำหนดใช่ไหมคะคุณสมคิด
ว่าเขาไม่ได้ไล่เราออก
คุณอยู่ได้แค่2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องกำหนดตัวเอง
ยังไม่มีมาตรการตรงนั้นตรงนี้ก็เพียงแต่เป็นข้อมูลให้เห็นว่าสถิตินี่เป็นยังไงนะครับก็คงจะต้องดูกันต่อเพราะเมื่อวานนี้เป็นการใช้งานครั้งแรก
คร
ับแล้วก็อันที่3ก็คือแบบประเมินของประชาชนที่จะประเมินร้านค้าซึ่งก็มีคนให้ความร่วมมือกรอกแบบประเมินนี่ประมาณเกือบ 50%
ครับผมกรอกเมื่อวานผมไปกรอก
ซึ่งจริงๆเนี่ยใช้เวลาน้อยมากเลย
มันมี 4-5 ข้อเองนี่ใช่มั้ย
4-5 ข้อแล้วติ๊กแบบง่ายๆมีไม่มีอะไรแบบเนี้ยครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าคนกรอกเยอะนะครับตามช่วงเวลามันจะมีประโยชน์มากเพราะว่าสมมติเราบอกว่าไปตอนเช้าร้านค้าก็อาจจะมีแอลกอฮอล์หรือร้านค้าก็จะมีระยะห่างแต่พอตอนเที่ยงตอนสายก็อาจ
หลวมๆแล้วการตก
เพราะคนเยอะเขาอาจจะรับคนมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยประชาชนช่วยกรอกมาเนี่ยก็จะเห็นว่าแต่ละร้านนี่เป็นยังไงมันก็เราก็จะไปคำนวณเป็นคะแนนได้เป็นคะแนนของแต่ละร้านค้า
อ
ย่างนี้ครับ
แล้วถ้าเราจะไปจิกก็ไปจิกที
่ใช่แต่ก็ต่อไปก็จะเป็นปรากฏว่าร้านนี้กี่ดาว3ดาว4ดาว5ดาว
ทีนี้
ดาวที่คำนวณตามแบบประเมินอย่างเดียว
ทีนี้ในกรณีเกิดเจอผู้ติดเชื้ออ
ัน
นี้ก็คือมันก็ track ย้อนหลังได้ถูกไหม
ต้องเรียนก่อนว่าข้อมูลที่เก็บในท ถังข้อมูลที่ใช้ในการสอบสวนโรคเนี่ยครับจะเป็นข้อมูลที่ไม่รู้ตัวตนคือมีคนพูดกันมาก
ไอ้ที่บอกว่าใส่มือถือเบอร์มือถือ
ส่วนตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยเบอร์มือถือใช่ต้องใส่แต่ว่าเวลาอยู่ในถังที่จะสอบสวนโรคเนี่ยครับมันจะถูกแฮชคือเข้ารหัสแฮชวันเวย์นะฮะแปลว่าเข้ารหัสปุ๊บถอดกลับมาเป็นเบอร์มือถือไม่ได
้
ต
้
องเจอผู้มีความเสี่ยงก่อนละส่งขึ้นมาก่อนชั้นหนึ่งซึ่งเก็บคนละที่กันน
ี่
นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ห่วงว่าเออมันอยู่ในถังแล้วก็ถ้าเกิดมันรั่วไปจะมีปัญหาไหมรั่วไปก็ไม่รู้ครับว่าเป็นเบอร์ของใครและอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราไม่ได้คือเราเก็บโลเคชันในระดับร้านค้าแต่ว่าในระดับการสอบสวนโรคเนี่ยเราไม่ได้ส่งโลเคชันไปและไม่ได้ส่งชื่อร้านค้าไปเราส่งแต่โค้ดของร้านค้าและเป็นโค้ดที่เป็นโค้ดที่แฮชเหมือนกันน
ะ
ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถรู้ว่าใครร้านไหนแต่รู้ว่า2โค้ดนี้เนี่ยมันเป็นมีการเช็คอินเช็คเอาท์นะครับแล้วก็เวลาเท่าไหร่ทีนี้ตรงนี้ถ้าหากว่าอย่างที่คุณรัชพลพูดว่าพบผู้ติดเชื้อเนี่ยก็คือพบโดยกรมควบคุมโร
ค
กรมควบคุมโรคก็จะถามเบอร์โทรศัพท์นะครับว่าเบอร์อะไรแล้วเราก็เอาเบอร์นั้นแฮช
ก็คือค่อยไปถอดรหัสตอนนั้น
ใส่รหัสแล้วก็เอาละที่ใส่รหัสมาเทียบกับที่ใส่รหัสนะครับ
มัน
ก็จะไปหาว่าใครมีความเสี่ยงบ้าง
ณเวลานั้นที่มีคนไปใช้บริการ
แล
้วไปสัมผัสกับไอ้คนติดเนี่ย
ใช่ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นเบื้องต้นที่เราจะดูว่าใครมีความเสี่ยงไปอยู่ในสถานบริการที่อยู่ในที่เดียวกันณเวลาใกล้ๆกันและทีนี้พอบอกว่าพบมีความเสี่ยงอย่างเช่นที่อิตาลีเนี่ยบอกว่าคนหนึ่งเนี่ยไปอยู่ในผับ5แห่งใครบ้างที่อยู่ในผับ5แห่งนั้นเนี่ยในเวลาใกล้กันที่เกาหลีนี่ตามกันไม่ได้นะครับเพราะว่าลงทะเบียนก็จริงแต่บางคนก็ลงเบอร์
ผิด
บ้างเบอร์ผิดบ้างตามกันไม่ได้ซึ่งมันจะเกิดผลเสียมากเลยว่าตามไม่ได้เขาก็ไปแพร่เชื้อต่อเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเขามีความเสี่ยงตรงนี้ครับก็คือผมก็อยากจะขอความร่วมมือประชาชนทั่วไปเหมือนกันว่าประกอบเบอร์โทรศัพท์เนี่ยไม่ต้องห่วงว่าเบอร์นี้จะไปออกไปข้างนอกว่าไปใช้สถานที่ตรงไหนบ้าง ม
ัน
จะไม่ผูกกันแบบนั้นนะครับแต่ว่าการที่เราตามตัวได้เนี่ยก็เป็นประโยชน์กับตัวท่านเองและคนอื่นด้วยที่ท่านไปสัมผัส
ครับ
นะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าถ้าหากว่าใช้ระบบนี้มันก็สามารถย้อนกลับไปต้นทางและไปแจ้งต้นทางได
้ค่ะดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะถูกลุกล้ำสิทธิส่วนตัวหรือว่าถูกติดตามอะไรกรณีเบอร์โทรศัพท์นะคะเพราะว่าเขาจะเอาไปเข้ารหัสก็ต่อเมื่อพบกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น
ครับเพราะข้อมูลมันมีการแยกส่วนอยู่แล้วชัดเจนนะคร
ับ ค่ะ
ไอ้พี่ผมสงสัยถ้าฟังจากที่ว่านี่นะถ้าสมมุติว่าทั้งประเทศเรารณรงค์ให้ใช้แบบนี้กันเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องดีนะแต่มันขีดความสามารถเรามันจะรับไหว
หรอคำถามนี้เป็นคำถามที
่มันบิ๊กดาต้าที่แบบมหึมามากเลยนะ
มันโหลดมันเยอะมากคือถ้าพูดถึงความท้าทายเนี่ยม
ัน
จะเป็นความท้าทายที่ใหญ่มากกว่าระบบที่เคยทำมาแล้วทั้งหมด
เพราะมันเช็คอินเช็คเอาท์มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเน
า
ะ
มันอาจจะเกิดขึ้นถี่มากเลย
ใช่ใช
่ถ้าประชาชนเราบอกว่าประชาชนเข้ามาใช้เธอมาร่วมมือใช้เธอเพราะฉะนั้นตอนนี้เราบอกว่าวันละ2ล้านเนี่ยม
ัน
อาจจะขึ้นไปถึงวันละ100ล้านก็ได้ใช่ไหมครับ
เพราะเมื่อวานเพิ่งวันแรก
ใช่เมื่อวานเพิ่งวันแรกแต่ถ้าสมมติทุกคนร่วมมือเนี่ยมันอาจเป็นไปได้ว่าจะขึ้นไปถึงวันละ100ล้านถ้าขึ้นไปถึงเพราะคนหนึ่งสมมติคนหนึ่งไปหลายที่แล้วก็มีร้านลงทะเบียนมากขึ้นมันก็เป็นไปได้เมื่อไหร่ขึ้นถึงขนาดนั้นน
ี่
ระบบก็ต้องสามารถรองรับได้คือเมื่อวานเท่าที่ดูเนี่ยใช้รีสอร์ทไปเราเตรียมไว้ใหญ่พอสมควรใช้ได้ถึง 10% ครับก็ยังรับได้อยู่หลายเท่าครับ
คุณสมคิดอันนี้มีคุณผู้ฟังเขาสงสัยแล้วก็ถามเข้ามานะคะว่าเอ๊กรณีที่เราเข้าไปแล้วเราเช็คอินแต่เราอาจจะลืมเช็คเอาท์เนี่ยแล้วถ้าเราจะไปเช็คอินอีกรอบนึงเนี่ยมันได้ไหมคะ
ตอนนี้ยังไม่ได้กันครับตอนนี้คือกำลังดูว่า ส่วนใหญ่เนี่ยพฤติกรรมเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวก็ค่อยปรับระบบอีกทีคร
ับ
เพราะซึ่งใช้เป็นวันแรกก็ยังดูข้อดีข้อเสียอยู่
หรือบางคนอาจจะลืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช็คอินอย่างเดียวแต่ลืมเช็คเอา
ตอนนี้คือยังให้อยู
่
นะครับก็คือไปเช็คอินได้หลายครั้งเหตุที่ให้เนี่ยเพราะว่าสมมติว่าเราเช็คอินเข้าศูนย์การค้าใช่ไหม
ค
่
ะ
มันไปร้านอื่นๆเนาะ
ร
้
าน
ได
้ย่
อ
ยในศูนย์การค้าเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้เช็คเอาจากศูนย์การค
้
าแต่เราก็ไปเช็คอินร้านอื่นนี่ครับแต่ว่ากำลังจะดูว่าทำยังไงให้การใช้งานมันง่ายขึ้นตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้เป็นแอปเช็คอินเช็คเอานะครับเราใช้เป็นคล้ายๆกับว่าใช้กล้องธรรมดาย
ิง QR
แล้วมันก็เข้าไปในเว็บนะครับเข้าไปในเว็บแล้วก็เว็บก็จัดการซึ่งอันนี้มันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นแอปเนี่ยมันจะมีความง่ายกว่านี้ระดับคล่องตัวมากกว่านี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำเป็นแอปครับ
จะพัฒนาเป็นแอปไหม
ก็เดี๋ยวคงต้องดูครับเพราะว่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียของความคนคือคนบอกว่าอย่ามายุ่งกับผมว่า
ชี
วิตผมเนี่ยคุณเอาข้อมูลผมไปเยอะแยะทำไมมันก็จะมีสองมุมตลอดนะครับไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรถ้าทำเป็นแอปมันก็จะมีเรื่องของความง่ายความสะดวกนะครับแล้วก็ความแน่นอนในการติดต่อกลับไป
เอ๊ะสุดท้ายผมถามเชิญให้จบกันนะ
คือผมเชื่อเป็นแอปเนี่ยเรามีความแน่นอนเรื่องเบอร์โทรศัพท์มากกว่าเพราะเราสามารถตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์โดยใช้ OTP ใช้อะไรได
้ครับ
มันก็ติดต่อกลับนี่แน่นอนเพราะการควบคุมโรคเนี่ยมันจะมีความมีประสิทธิภาพดีกว่าแต่ว่านั่นแหละคนก็จะห่วงโน่น
เรื่อง privacy เรื่องอะไรเนาะ
ห่วงเยอะครับคนไทย
ครับเอ๊ะจะถามคำถามสุดท้ายอย่างนี้คือผมสงสัยตั้งแต่ไอเราไม่ทิ้งกันแล้วจนมาถึงไอไทยชนะเนี่ยนะไอทีมพัฒนาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเอาท์ซอร์สหรือว่าเป็นคนของใน D อะไรนะเมื่อกี้เนี่ย DEA
DGA
อ๋
อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันนี้เป็นคนของกรุงไทยคร
ับ อ๋อเหรออู้เก่งเน
า
ะ
คนกรุงไทยผมก็ไปช่วยเขาออกแบบนิดหน่อยแต่ว่าก็เป็นคนของกรุงไทย
ทีมมาหึมามั
้ยใหญ่ครับทีมใหญ่ตอนผมมาช่วยที่กรุงไทยเหมือนเป็นคนนอกครับก็มาได้ประมาณปีนึงละ
ก็
มีทีมเนี่ยก็เห็นว่ามีทีมหลายคนที่เก่งก็พยายามรวมทีมเก่งเนี่ยมา
เป็นทีมมางั้นเป็นทีมมาทำ
ใช่ใช่ก็มีทีมแล้วก็สร้างประสบการณ์ให้เขาก็มีคนเก่งหลายคนครับ
เอออันนี้ชื่นชมว่าทำแป๊บเดียวเน
า
ะ
ใช่ไม่นานนะคะไทยชนะนี่ก็แป๊บเดียวเอง
น้องๆไม่ได้นอนกันเลย
ครับ
ค่ะ
โอเคครับขอบคุณนะครับ
ครับคร
ับ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณสมคิดจิรานันตรัตน์นะคะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีดิจิตอลนวัตกรรมและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลสำนักงาน DGA หรือว่าสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลองค์การมหาชนนั่นเอง
ก็เข้าท่านะดูแล้วก็มันสามารถเช็คได้ด้วยก่อนไปใช่ไหมแล้วก็ไอ้วิธีลงทะเบียนอะไรก็ไม่ได้ยากอะไร
ไม่ยาก
เอากล้องเปิดยิง QR code แค่นั้นแหละ
ใช่
ถามว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบคนผู้สูงอายุหน่อยอาจจะไม่เขาเรียกอะไรไม่มีดิจิตอลลิเทเรซี่เนี่ย
ค่ะ
จะเล่นได้ไหมมันก็ไม่ได้ยากอะไร
ไม่ยากโอ้ยเดี๋ยวนี้คนสูงอายุเขาเล่นเก่งกว่าเราอีก
ครับคราวนี้มาดูทางบุคลากรทางการแพทย์กันบ้างนะ
ฮะ
คุยกับคุณหมอมนูนลีชเวงวงนะครับแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจของโรงพยาบาลวิชัยยุทธนะว่าหลังจากเปิดวันแรกมีโอ้โหมากันล้นหลามขนาดนี้นี่กาดมันตกไหมเนี่ยคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับคุณระพีพันธ์คุณรัชพลและท่านผู้ฟังคร
ับ เห็นภาพข่าวแล้วเป็นไงฮะโอ้โหไปใช้บริการกันวันแรกนี่มหาศาลมาก
นะ
หล
ัง
จากเฟสสองเนี่ย
ผมว่ามันมากเกินไปหน่อยครับเลยนะครับคือมันเพิ่มความเสี่ยงนะพูดง่ายๆเพิ่มความเสี่ยงต่อให้เรามีมาตรการทุกอย่างนะครับไม่ว
่
าจะตรวจไข้นะจะมาทำความสะอาดพื้นผิวแล้วก็จะมาอากาศจากภายนอกมันขึ้นกับคนนะครับถ้าคนนั้นมีเชื้ออยู่ในตัวอยู่ในระยะฟักตัวหรือว่าป่วยหรือไม่มีอาการถึงไปวัดไข้เขาก็ไม่มีไข้ก็ไม่มีอาการเหมือนกันแล้วเขาเข้าไปในห้างสรรพสินค้าและเกิดเขาไอจามออกมาเนี่ยโอ้เชื้อโรคเยอะต่อให้ใส่หน้ากากอนามัยก็ตามนะครับพอเชื้อโรคออกมาเขาบอกไอจามที่ออกมาได้200 ล้านอนุภาคนะฮะ เยอะมากมากเลยใช่เพราะเราไปอยู่ใกล้ๆกับเขานะในระยะ 1-2 เมตรรับรองติดทันทีครับ
เพราะความน่ากลัวของไอ้เจ้าไอ้โควิด19นี่คือไอ้ระยะฟักตัวนี่เราเขาเป็นแล้วแต่มันยัง
ไม่แสดงอาการ
ใช่ไหม
ใช่ก็ไม่มีอาการและยังแพร่กระจายเชื้อได้อันนี้คือน่ากลัว
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการรับเชื้อจากการไปห้างสรรพสินค้าเนี่ยคุณหมอควรจะปฏิบัติตัวยังไงอะคะ
ก็ทุกคนเข้าไปก็ใส่หน้ากากอนามัย
ค่ะ
แต่ว่าแล้วก็ควรจะเว้นระยะห่างนะครับกับคนอื่นนะฮะแล้วก็ไม่ควรจะอยู่ในห้างสรรพสินค้านานเกินไปนะครับคือไม่มีใครรับรองได้นะครับว่าในอากาศในห้างสรรพสินค้าจะไม่มีเชื้อโรคถ้ามีคนหนึ่งนะที่เป็นคนแพร่เชื้อเข้าไปในห้าง
ฮะมันเห็นคุณหมอตั้งสมมติฐานนี่ผมอ่านแล้วยังงงๆเล็กน้อยคุณหมออธิบายเพิ่มเติมหน่อย
ครับคือสมมติฐานนี่ของทางวิทยาศาสตร์นะครับว่า
ครับ
เวลาเรารับเชื้อเข้าไปเนี่ยมันต้องเป็นเชื้อขั้นต่ำนะครับประมาณสัก 1,000 อนุภาคไม่ใช่แค่ 1-2 อนุภาคแล้วเราก็จะรับเชื้อไม่ใช
่
สมมติเราล้างมือเนี่ยเราล้างมือจากมือเรามีเชื้อเป็นแสนอนุภาคลดลงไปเหลือ 1-2 อนุภาคแล้วไปจับหน้าจับตาแล้วก็ไม่เป็นไรเชื้อมันน้อยนะก็เหมือนกันในอากาศก็เหมือนกันนะแล้วก็อากาศเนี่ยอาจจะมีเชื้อปนเปื้อนอยู่แค่ไม่ถึง10อนุภาคอย่างเงี้ยนะเราหายใจเข้าไปใน1นาทีก็ได้แค่ประมาณ10อนุภาคก็มันก็ไม่ทำให้เราป่วยได
้
เพราะการที่จะป่วยได้เราจะต้องรับเชื้อนานพอสมควร
คือประมาณไอ้พันอนุภาคเนี่ยใช่ไหมฮะ
ถือว่าเราหายใจ8อนุภาคเข้าไปต่อนาทีแล้วก็คูณด้วย125นะใช่ไหม101ถึงจะได้พันใช่ไหมฮะ
ค่ะ
125นาทีนะแล้วถ้าเราอยู่สั้นกว่านั้นแล้วโอกาสที่จะรับเชื้อไม่ถึงก็เราก็ไม่ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงก็พยายามบอกว่าจำกัดเวลาที่อยู่ในห้าง
ยี่ร้อยยี่ห้าทีก็2 ชั่วโมง
นะถ้าเราไม่ถึง2 ชั่วโมงโอกาสเสี่ยงเราก็จะน้อยใช่ไห
ม
แต่คนที่จะโอกาสเสี่ยงมากที่สุดก็คือพนักงาน
เพราะมันอยู่ทั้งวัน
เขาอยู่ทั้งวันเพราะถ้าคนป่วยเข้าไปแล้วรีบออกมาใช่ไหมเจ้าหน้าที่เขาก็จะปลอดภัยด้วยใช่ไหมครับ
ทีนี้ถ้าคนป่วยเข้าไปแล้วไปอยู่นานแพร่ไปให้พนักงานก็ไปแพร่ต่อคนอื่นอีก
ตัวอันนี้สิน่ากลัว
ค่ะ
นี่สิน่ากลัวเพราะเราไม่อยากให้ลูกค้าเนี่ยเราอยู่นานก็เห็นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเขาก็ประกาศแล้วว่าแนะนำว่าลูกค้าอย่าอยู่นานเกิน2 ชั่วโมงซึ่งมันก็ดีนะครับเพราะถ้าไปอยู่นานโอ้คนมันยิ่งแออัดมากขึ้นนะแล้วเห็นคนมากรอเข้าแถวแล้วถ้าเขาอยู่กันยิ่งนานโอ้คนมันก็ยิ่งเข้าไปเติมมากขึ้นมากขึ้นจนไม่มีการเว้นระยะห่างก็ทำไม่ได้แล้ว
แต่ดูส่วนตัวคุณหมอเห็นภาพเมื่อวานแล้วมันบางคนเขาบอกเฮ้ยมันวันแรกเดี๋ยววันต่อไปนิสัยคนไทยก็ซาลงเอง เป็นไปได้ไหม
ก็อาจจะเป็นได้ก็หวังว่าเราคือตอนนี้สถานการณ์มันดีมาก
ค่ะ
คนในประเทศเรานะ
ไม่ติดแล้ว
ไม่มีผู้ติดเชื้อใหม
่
ส่วนใหญ่ก็เป็นที่กลับมาจากต่างประเทศหรือนักเดินทางที่เราก็ไม่มีตอนนี้ใช่ไหมการเดินทางมาจากต่างประเทศแล้วคนที่มาจากต่างประเทศก็ต้องถูกกักตัวไม่ให้เข้ามาเดินในห้างสรรพสินค้าแล้วเพราะความเสี่ยงก็น้อยลงแต่เราก็ยังจ
ะ
ส่งไม่ได้นะเราต้องพยายามช่วยกัน
คุณหมอแล้วช่วงนี้มันเข้าหน้าฝนแล้วอะค่ะพอเข้าหน้าฝนแล้วเนี่ยมีถ้าทางการแพทย์เนี่ยเขามองว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยโควิด-19เนี่ยมันเหมือนมันจะชอบอากาศชื้นอากาศเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความเป็นไปได้ไหมคะที่ในช่วงหน้าฝนเนี่ยมันอาจจะน่าเป็นห่วงหรือกลับมาระบาดเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่ง
ก็อากาศมันเย็นลงนะ
ครับ
เชื้อมันก็อยู่ได้นานขึ้นนะแล้วก็ไม่เหมือนกับแต่ก่อนนะมันเวลามีแสงแดดจะมี UV แดดแสงแดดฆ่าเชื้อได้ตอนนี้ไม่มีแดดแล้วใช่ไห
ม
มีแต่ฝนเจอความชื้นใช่ไห
ม
มันก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะแล้วเราก็ไม่ได้ออกนอกบ้านแล้วก็อยู่ในบ้านมากขึ้นใช่ไห
ม
แล้วความเสี่ยงก็จะมากขึ้นแน่นอน
พอเหรอเออตอนนี้เท่ากับเรามี2ความเสี่ยงเลยนะพอเราเปิดเมืองแล้วก็เนี่ย
เริ่มคลายล็อกแล้วก็
ฝนมา
ก็เสี่ยงอีกนะคะ
เพราะนั้นเราต้องกำชับ
แล้วเราก็ปิดประตูหน้าต่างใช่ไหม
ค่ะ
อากาศก็ยังไม่ถ่ายยิ่งอับใหญ่
อ
ะยังไงก็ต้องพยายามอยู่บ้านนะเปิดประตูหน้าต่างบ้าง
ครับ
ค่ะ
ให้ลมมันพัดเชื้อโรคที่ในบ้านออกไป
เปิดหน้ากากอะค่ะหน้ากากอนามัยตอนนี้คนก็ใส่ผ้าเยอะอะคุณหมอแล้ว
มันชื้น
มันชื้นเนี่ยทำยังไงดีคะ
ครับความชื้นมันก็ทำให้ประสิทธิภาพของการกรองมันน้อยลงแย่ลง
อ
ันนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปียกหน้ากากไปโดนฝนเปียกก็ต้องเปลี่ยนหน้ากากแ
ค่
นั้นมันก็ป้องกันอะไรไม่ได้
ครับเพราะนั้นโดยภาพรวมๆนี้อย่ากาดตกเนาะต้อง
ไปเลยแล้วก็ไอ้เรื่องล้างมือก็สำคัญนะครับอย่าล้างมือเวลาเราไปจับไอ้พื้นผิวที่มีเชื้อโรคอยู
่
เพราะว่ามันมีพันตัวมันคงเยอะเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยเราไปแคะจมูกไปขยี้ตาที่เดียวป่วยเลยเพราะมือมันก็มีไปจับเชื้อโรคเยอะถ้าเราล้างมือต่อให้เหลือสักหนึ่งตัวสองตัวมันก็ไม่ติดนะฮะต้องหมั่นล้างมือและอย่าเอามือเผลอเอามาแคะจมูกกับขยี้ตาอันนี้สำคัญ
ค่ะแล้วไหนจะไข้หวัดใหญ่อีกนะคะหน้าฝน
ครับอีกประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยก็จะมีเชื้อต่างๆมาอีกแล้วไข้หวัดใหญ่
มาเติมไปหมด
ไอ้เชื้อไวรัสทางเดินหายใจมีทั้ง20กว่าสายพันธุ์20กว่าตัวที่ไม่ใช่โควิดนะครับนะแล้วโรงเรียนก็จะเปิดอีกโอ้ที่ไหน
โอ้ยโอ้ยโอ้ยครับ
ค่ะ
ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับคุณหมอครับ
ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อ
ัน
นี้เป็นความเป็นห่วงของทางสาธารณสุขเขานะ
ใช่
เพราะนั้นเราคนไทยเนี่ยแหมคลายล็อกแล้วก็ใจเย็นๆนะไปห้างนะมันเปิดต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณรีบไปกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะปิดอีก
ใช่อันนี้เห็นด้วยกับ
ทยอยไปกันก็ได
้ทยอยไปนะไม่ต้องรีบนะคะ
ผมเห็นเมื่อวานเนี่ยคือสังคมสมัยเนี่ยคืออยากไปแล้วอยากโชว์คือไปแล้วก็ถ่ายรูปกัน
ใช่ใช่ใช
่โอ้ยฉันมาแล้วฉันมาเช็คอินแล้วว
ันแรกอะไรอย่างงี้
คือขอมีส่วนร่วมอ่ะ
ถูก
เออแบบประหลาดอ้าวเดี๋ยวพักสักครู่นะครับ
ค่ะ
สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง